Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Tenglang, efirda Dilkash radiosi. Vaqt shunchalik qadrliki, basketbolchilarga sekundlar qadrli, futbolchilarga har bir minut qadrli, poyezdga va samolyotga shoshayotgan odamga esa har bir soat qadrli. Imtihonga tayyorlanayotgan studentlarga bir kun ham qadrli yoki yetishmaydi deb aytishimiz mumkin. Yoz faslida esa har birimiz uchun qish qadrli. Umuman bizlarga har doim vaqt qadrli va vaqt yetishmaydi. Albatta bizlarning hammamizga vaqt yetishmaydi. Haqiqatan bizlar juda bandmiz. Ishxonadagi ishlar, uy ishlari, bolalar tarbiyasi, mahalla va har xil ishlar. Bizlar shunchalik bandmizki, biz ortiqcha ishlarni o'zimizga ola olmaymiz. Lekin ayrim vaqtlarda rejamizni buzib, kutilmagan ishlarga vaqt ajratamiz. Masalan, sizning o'rtog'ingiz sizga telefon qildi va shanba kundagi futbolga unda 2 ta bilet borligini aytdi va sizni taklif qildi. Ko'pincha do'stlarimiz xafa bo'lmasligi uchun rejalarimizni buzib, ularning taklifiga rozi bo'lamiz. Aslida o'sha kuni siz uyingizni oqlashga reja qilgan edingiz, ammo do'stingiz uchun bu ishni qoldirib, siz do'stingiz bilan futbolga borasiz. Shunga o'xshash misollarni ko'plab keltirish mumkin. Bu misol haqida jiddiy o'ylab qarasak, do'stlar uchun vaqt ajratamiz-u, ammo yaratuvchi bo'lgan Xudoga va xushxabar aytishga vaqt ajratmaymiz. Ko'pincha muammo faqat vaqt yetishmasligida emas, balki vaqtni noto'g'ri belgilashdadir. Vaqtimizni Xudoga berish bu ham qurbonlik. Keling hammamiz varaqlab olib, ertalabdan kechgacha vaqtimizni ro'yxat qilamiz va o'zimizga turli savollarni berib ko'ramiz. Ertalab nechada uyqudan turamiz? Qancha vaqt yuvinish va nonushtaga vaqt ketadi? Nonushtadan keyin nima ishlar qilamiz? Tushdan keyin nima ishlar qilamiz? Kechki ovqatdan keyin nima ishlar qilamiz? Bir kunda qanchalik vaqt Xudo uchun ajratamiz? Bir haftada yoki bir oyda yoki bir yil ichida kimgadir guvohlik berdingizmi? Agarda donolik bilan vaqtni ishlatsak, xushxabar aytishga vaqt qoladimi? Yoki baribir bizga vaqt yetishmaydimi? Menimcha, harakat yetishmaydi. Boshqalar qilmayapti-ku, men ham qilmayman. Xohish yetishmaydi. Yakshanba jamoatga borib turibman-ku, shuning o'zi yetarli. Shunga o'xshash bahonalar bilan o'zimizni aldab yuramiz. Oxirda eng katta to'siqlardan biri bu, imonlilarning Iso Masihning yagona najotkor ekanligiga qat'iy ishonmasa va ularning hayotida Masih gavdalanmasa va shuningdek Masih haqiqatdan odamlarga kerak degan fikr uyg'onmasa, imonlilar qanday qilib boshqalarga Masih haqida xushxabar ayta oladi? Imonlilarning o'zlari ruhiy och bo'lsa va ichki dunyosi bo'mbo'sh bo'lsa, Iso Masihga bo'lgan iymoni va ishonchi kam bo'lsa, qanday qilib boshqalarga Isoga ishoninglar deb qat'iy ishonch bilan gapira oladi? Agarda imonlilar masihiylikni haqiqat va Xudoga yagona yo'l ekanligiga ham butun qalbi bilan, butun ongi, butun aqli va butun kuchi bilan qat'iy ishonmasa, xushxabar hech qachon samarali natija bermaydi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.